Guðjón S. Brjánsson.
Virðulegur forseti, fyrir þessum mánuði mælti samgönguráðherra fyrir frumvarpi svæðisbundna flutningsjöfnun olíuvara og niðurlagningu flutningsjöfnunarsjóðs. Umsýslan var farið til hinnar ágætu byggðastofnunar líkt og með svæðisbundna flutningsjöfnun. Lögin eru að uppistöðunni til frá árinu 2011 og ætlaði að jafna aðstöðumun á landsbyggðinni. Ráðherra fullyrti að með þessu yrði síðunni svo dregið úr þessum jöfnunarþætti. Hann væri mikilvægur. Í stað sérstakka gjaldsins á olíuvöru á nú að koma beint framlag úr ríkissjóðu til svæðisbundinnar flutningsjöfnunar sem verður samkvæmt frumvarpinu 175 milljónir króna sem fjármagnað með sérstökku vörugjaldi á olíuvöru. Upphæðin sem fer í þessa jöfnun á árinu 2020 samkvæmt fjárlögum eru hins vegar 375 milljónir. Er ekki augljóst, virðulegur forseti, að hér verður stórfelldan niðurskurð til flutningsjöfnunar að ræða og enn frekar íþyngjandi fyrir landsbyggðina. Ráðherra sagði, nei, gamla kerfi var kostnaðarsamt og úrelt en nýja kerfið á að skila því sama. Virðulegur forseti, er ég að miskilja eitthvað? Eða vill hæstvirtur ráðherra vera svo elskulegur að leiða mig í ljósið?